Tämä Raamattu-tuntisarja, joka on otsikoitu nimellä profeetallinen sana, on edennyt erittäin hitaasti, niin kuin usein mukana olleet tietävät, ja ehkäpä jonkun verran hitaamminkin kuin mitä minäkin olin asiaa ajatellut, mutta kuitenkin jollain tavalla on eteenpäin päästy, välillä vähän paremmin ja välillä heikommin, niin kuin olette havainneet, minäkin olen sen havainnut, että niin on käynyt. Sellaistahan se on kaikki, vaikka Jumalan sana on täydellinen, 7 kertaa selitetty ja Jumalan pyhä henki on pyhä ja täydellinen henki, niin näitä asioita sitten kuitenkin tuodaan esille vajavaisten ihmisten kautta ja meissä on sitten tätä ajan painolastia niin moneen suuntaan. Mutta Jumalan sana ei ole sidottu. Jos kuitenkin Jumala suo, että Afrikan matkamme jälkeen maaliskuussa jatketaan vielä tätä tuntisarjaa, niin ehkäpä sitten vähän voimme vauhdittaa ja saada useimpina tiistaina tilaisuuden niin, että päästäisiin tässä ainakin johonkin välietappiin. Jumalan sanahan on sellainen, että kaikki mihinkä tämän sanan kanssa päästään jää välietapiksi niin kauan kuin on kysymys tässä ajassa olemisesta. Tämän kirjan sanoma ei koskaan lopu. Se on kuin valtameri. Ilmestyskirjan 14. luku on ollut meneillään. Siitä luettiin 3 ensimmäistä jaetta edellisellä tunnilla, mutta luen ne yhteyden vuoksi ja luen samalla myöskin 4. ja 5. jakeen. Ja minä näin, ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella, ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä, valtaistuimen edessä 4 olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat niin kuin neitsyt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu, he ovat tahrattomat. Tässä on nyt tämä erikoisjoukko, jonka kanssa olemme aiemmin olleet tekemisissä menneiden tuntien aikana. 144 000 ilmestyskirjan 7. luvussa merkityt seurakunnan ylösoton jälkeen merkityt juutalaiset. Tämän 144 000 kanssa ei meillä pakanakansoihin kuuluvilla ole siinä mielessä mitään tekemistä, että meistä kukaan voisi tähän joukkoon kuulua. Koska me emme kuulu mihinkään Israelin 12 sukukuntaan, niin me emme voi myöskään kuulua 144 000. Ja siitä syystä kaikki ne, jotka puhelevat siitä, että on 144 000, ja että joku heistä kuuluisi niihin tai että tämä lukumäärä on täysi, he puhuvat silkkaa pötyä. Siitäkin yksinkertaista syystä, että koko tätä merkintää ei vielä ole aloitettukaan, kuinka sitten lukumäärä voisi täyttyä, jota ei vielä ole alettukaan merkitä. Eikä aletakaan niin kauan, kun Jumalan seurakunta on täällä maan päällä. Tämä merkintä alkaa sitten vasta, kun me häviämme täältä ensin. Nyt tämä joukko on sikäli erikoinen, että meidän tulee hieman perehtyä tämän joukon tuntomerkkeihin ja melko perusteellisestikin, sillä tämän nimikkeen alla 144 000 olevat ihmiset, ne on ilmoitettu varsin merkillisellä tavalla, minkä laatuisia ne ovat tässä 4. jakeessa, ja tämä on aiheuttanut erittäin paljon kysymyksiä, hämmästelyjä ja ihmetystä. Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa, sillä he ovat ikään kuin neitsyt. Nämä ovat ne, jotka seuraavat karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Kun ajattelemme tämän kaltaista sanaa, että nämä ovat ikään kuin neitsyt, niin kuin neitsyt, niin tämä sana neitsyt Raamatun kielessä esiintyy aika lailla usein. Ja mikä omituisinta, sitä käytetään vertauskuvallisessa mielessä myöskin miehistä. Jos yksi tunnetuimpia Raamatun kohtia otetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 25, lainkaan menemättä tämän paikan yksityiskohtiin, sillä se voisi tuoda esille liian paljon hämmästyttäviä asioita, mutta luen vain näistä neitsyistä, Matteus 25 ja 1. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Tietysti jos asiayhteyttä joku haluaa tutkia, niin tässä sanotaan, että taivasten valtakunta on tämän kaltainen. Eikä nimenomaan, että seurakunta olisi sen kaltainen, mutta taivasten valtakunta on tämän kaltainen, 10 neitsyen kaltainen. Mutta taivasten valtakunta, vaikkapa se onkin 10 neitsyen kaltainen, niin ei suinkaan ole vain naisista koostuva valtakunta. Vaikka se on 10 neitsyen kaltainen. Se on myöskin miehistä koostuva. Ja siitä syystä jo yksistään on selvää, että raamatullisessa kielen käytössä neitsyt merkitseekin jotakin muuta kuin, että olisi kysymys naisista tai miehistä. Tietyissä tilanteissa tietenkin on kysymys naisista, mutta ei ilmestyskirjan 14. luvussa, eikä näissä monissa muissakaan raamatun kohdissa, joissa puhutaan tämän kaltaisesta asiasta kuin neitsyt. Jos avaamme toisen korintolaiskirjeen, 11. luvun, niin siihen me nyt sitten sovimme kaikki tähän jakeeseen 2. Ja täällä on aika paljon miehiäkin. Sitten täällä on avioliitossa olevia ja sitten on tyttöjä. Ja kaikki kuitenkin sopivat tämän nimikkeen alle neitsyt. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella, minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Apostoli puhui kokonaiselle seurakunnalle, Korinton seurakunnalle, jossa oli sekä miehiä että naisia. Ja puhui heidän kihlaamisestaan miehelle. No naisia yleensä kihlataan, eihän miestä kai kihlatakaan ollenkaan, jos tarkkaan pysytään kielen käytössä, hän kihlaa, nainen kihlataan. Tietysti en tiedä, kuinka tämä joukko tämän asian on kokenut, että missä suunnassa on aktiviteettia ollut enemmän siinä vaiheessa, koska minä huomaan, että teitä vaivaa tämä kysymys, niin annan vain tällaisen selityksen. Joka tapauksessa kielellisesti, kun selitämme tätä raamatun asiaa, niin tämä neitsyt kysymys, että kihlataan Kristukselle ja asetaan hänen eteensä puhdas neitsyt, eli seurakunta, niin se sisällyttää itseensä sekä miehet että naiset, eikä siis ole ensinkään asia, jossa olisi mitään kysymystä asianomaisten henkilöiden sukupuolesta. Asia on täysin selvä. Ja toisessa kuningasten kirjassa, sen 19. luvussa ja jakeessa 21 on myöskin samanlainen käyttö tällä merkillisellä sanalla. Ja tämä on sana, jonka Herra on puhunut hänestä. Neitsyt, tytär Siion, halveksi ja pilkkaa sinua, tytär Jerusalem nyökyttää ilkkuen päätänsä sinun jälkeesi. Tässähän puhutaan nyt kokonaisesta kansasta, Israelin kansasta, ja sitä kutsutaan runollisessa mielessä neitsyt tytär Siion nimellä. Aivan samalla tavalla kuin Suomea kutsutaan runollisessa kielessä Suomineito. Ja jostain syystä maat yleensä edustavat naista niin pitkälle, että englantilaiset käyttävätkin naista käsittävää sanaa she, kun he puhuvat maasta ja myöskin laivasta, ja tekevät samalla tavalla. Nyt raamatun kielen käyttö on tämän kaltainen erikoinen, ja meidän tulee se myöskin ottaa huomioon, kun me luemme tätä kirjaa. Muussa tapauksessa me joudumme mahdottomuuksien eteen ja täysin voittamattomien vaikeuksien kanssa tekemisiin. Jesaja 37 Ja jae 22, jos vielä yhden paikan ottaisin, näitähän löytyisi kyllä kymmeniä, jotka todistaisivat tämän asian puolesta, joka nyt on esillä. Tämä kuuluu näin, jae 22, Jesaja 37. Niin tämä on se sana, jonka Herra on puhunut hänestä. Neitsyt tytär Sion halveksi ja pilkkaa sinua, tytär Jerusalemin nyökyttää ilkkuen päätänsä sinun jälkeesi. Tässäkin on kysymys kokonaisesta kansasta tällaisen nimikkeen alla. Nyt me ymmärrämme, että kun puhutaan tämän kaltaisesta puhtaasta neitsyvestä ja puhutaan 144 000, jotka olivat niin kuin neitsyvet, niin sillä esitetään heidän puhtauttaan ja uskollisuuttaan. Nämä henkilöt, 144 000, on ilmaistu nimenomaan olevan tämän kaltaisia. Eikä ainoastaan sitä, että he ovat neitsyyden kaltaisia, puhtaita, tahrattomia, vaan että he ovat myöskin esikoisia. Sanonta, että nämä ovat esikoisia. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja karitsalle. Missä mielessä nämä 144 000 ovat esikoisia? Sen me heti käsitämme, kun me tiedämme, että he kuuluvat Israelin kansaan. He eivät ole mitään seurakunnan esikoisjoukkoa, vaan he ovat esikoisjoukko juutalaisista. Sillä sinä aikana, jona nämä 144 000 merkitään, seurakunnan ylösoton jälkeisenä aikana, he ovat esikoisjoukko vaivan aikana pelastuvista juutalaisista, sillä sangen hyvin me tiedämme jo edellisten tuntien perusteella, että kun se aika sitten päättyy, niin silloin Israelin jäännös, koko kansan, pelastuu. Ne, jotka ovat jääneet jäljelle vaivan ajan suurista ahdistuksista, ja siinä mielessä tämä 144 000 on esikoisjoukko. Sillä mehän olemme tavanneet ja tapasimme heidät tässäkin kirjoituksessa, että he lauloivat taivaassa. Heidät viedään esikoisjoukkona siitä kansasta, ja sen jälkeen tulee tämän siunatun Jumalan omaisuus, kansan jäännös, koko kansa, kun Kristus palaa häistä ja he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet. Kun Herra astuu Öljymäelle taivaisen sotaväen ja koko seurakunnan kanssa, silloin pelastuu koko sen kansan jäännös, kaikki ne, jotka elossa ovat. Ja siitä syystä 144 000 kutsutaan tällaisella nimellä, että he ovat esikoiset. Jos jatkamme tätä lukemista, niin me huomaamme, että sitten esiintyy julistajia, jotka eivät ole ihmisiä. Kolme eri enkeliä alkaa julistaa. Kun todetaan luvun alussa, että tämä 144 000 joukko on saapunut ylös ja laulaa siellä erikoislaulunsa, jota muut eivät osaa, niin sen jälkeen ilmestyvät kolme enkeliä. Ensimmäisestä enkelistä luetaan 14 luvun jakeessa 6 ja 7. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet. Varsin erikoinen sanoma. Aikaisemmassa vaiheessa on tietenkin ollut enkeleitä muitakin esillä, ja tässä oli yksi toinen enkeli niiden lisäksi, jotka olivat olleet, ja hän julisti iankaikkista evankeliumia. Mutta jos tutkitte sitä, mitä hän sanoi, niin eihän mitään puhunut pelastuksesta, eikä hän puhunut myöskään syntien anteeksi saamisesta mitään. Tämä enkeli näyttää julistaneen sellaista evankeliumia, jossa oli voimallinen kehoitus, että pitäisi peljätä Jumalaa ja antaa hänelle kunnia, ja sitten se oli julistus tuomiosta. Mutta sen kaltaista evankeliumia, johon me olemme tottuneet muun muassa tässä huoneessa, niin sen kaltaista evankeliumia ei tämän enkelin sanomassa näytä olevan. Mieluumminkin näyttäisi siltä, että tässä on tuomion julistus. Ja voitaisiin tietysti vähän panna kyseenalaiseksikin se, että pystyisikö nyt enkeli sitten pelastuksen evankeliumin julistamaan, koskapa enkeli ei ole kokenut Kristuksen veren voimaa. Mehän ainakin panemme suuresti kyseenalaiseksi sen, että joku jumalaton ihminen, joka on uudesti syntynyt, vaikka on nyt olisi alan hallitsija muuten, voisi saada pelastuksen evankeliumia, ellei ole itse pelastunut. Ja siitä syystä ajattelenkin niin, että ei tämä kirjoitus kylläkään todista mitään, että tällä enkelillä olisi pelastuksen evankeliumi. Nimellisesti sitä ainakin suomalainen Raamattu kutsuu, että se on iankaikkinen evankeliumi. Evankeliumihan tosin on hyvä sanoma, ja tämäkin on osa hyvää sanomaa, että Jumalaa tulee peljätä, ja että hän on tuomion Jumala, että häntä tulee kumartaa, mutta sellaisena pelastuksen evankeliumina, joka muun muassa minut uudesti synnytti tasaluvuin 31 vuotta sitten omassa kamarissani Heinämaan kylässä, niin sellaista evankeliumia tämä ei minusta ensinkään edustaja. Jos minulla olisi tällainen evankeliumi tullut kuin tämä, niin minä epäilen, että olisinko minä saarnamies tänään. Minä olisin voinut mennä aivan sekaisin tuomion tunnossa, sillä eihän tästä nyt oikein voisi kai armon tuntoon päästä, jos tämän kaltaiseen sanomaan joku saarnaaja kokonaan keskittyisi. Me jätämme siis tämän enkelin julistajana. Ehkä myöhemmin arvioitavaksi, kun saamme vähän paremman ymmärryksen siellä taivaan puolella, että mitä oikeastaan hänen sanomansa tarkoitti. Joka tapauksessa se oli julistus, että Jumalan tuomion hetki on tullut. Hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja siinä mielessä tämä on erittäin huomion arvoinen sanoma, sillä 15. luvussa alkaakin 7 suurta vitsausta, viimeistä vitsausta. Se on ilmoitus, että nyt on tullut Jumalan tuomion hetken huippukohta, ennen kuin alkaa Jumalan valtakunta. Sitten oli vielä yksi enkeli, joka julisti 8. jakeessa tällaisen sanoman. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi, kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, jonka haureuden vihan viinillä, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat. Te löydätte tämän Babylonin tuomion ilmestyskirjan 18. luvussa, ja sen tähden tämä on ikään kuin tämän Jumalan tuomion hetken jatkojulistus, mitä tulee tapahtumaan. Jos luette 18. lukua, niin te huomaatte koko tämän jumalattoman Babylonin tuomion. Siitä on muuten mielenkiintoista ottaa yksi kohta, ehkäpä myöhemmin palaamme siihen, 18. luvun jae 2. Siellä nimittäin on toteutumisvaiheessa sitten tämä enkelin julistama Babylonin tuomio. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuin paikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tämän kaltainen Babylonin tuomio liittyy antikristillisen maailman vallan tuomioon, ja tässä tämän kaltaisessa antikristillisessä maailman vallassa siinä on havaittavissa ilmestyskirjan opin mukaan 3 erillistä sektoria, eli aluetta, jotka kaikki kohtaavat Jumalan tuomion. Yksi on poliittinen, sillä antikristus, kun hän ilmestyy, hän on poliittinen johtaja entisen Rooman valtakunnan alueella. Ja hänen valtansa tietysti säteilee vähän muuallekin, mutta varsinaisesti hänen valtakuntansa on siellä. Mutta hän ei ole ainoastaan sitä, vaan hän on myöskin suuri uskonnollinen johtaja, joka, niin kuin nimikin sanoo, antikristus, tekeytyy jumalaksi ja jota palvotaan kuin Jumalaa Jerusalemin temppelissä. Ja tässä suhteessa näyttää siltä, että myöskin syntyy yleinen antikristollinen maailmankirkko viimeisenä aikana. En tiedä, minä kehoittaisin kaikkia kuulijoitani erittäin varovasti suhtautumaan sen kaltaiseen ekumeniaan, joka merkitsee jumalattomien ihmisten uskonnollisia yhteisöjä ja niiden keskinäisiä liittoja. Hengen yhteyttä voivat tuntea keskenään vain hengestä syntyneet. Kaikki muut liittoutumat ovat kyseenalaisia liittoutumia. Puhuttakoon rakkaudesta kuinka hyvin tahansa, niin sellainen rakkaus, jonka takana ei ole Jumalan henki, niin se on vain petosta. Kun puhutaan näistä uskonnollisista asioista. Ja siitä syystä tällainen suuri porttokirkko, joka syntyy, on selvästi kuvattu ilmestyskirjan 17. luvussa, ja me selvittelemme sitä asiaa jälkeenpäin. Mutta tämä Babylonia, jos luette ilmestyskirjan 18. luvun, jota toivoisin jo etukäteen, erikoisesti 17. ja 18. luvun lukemista, se on maailman kaupan keskus. Viime aikoina minua on alkanut suuresti ihmetyttämään tämä, että kuinka se olisi mahdollista, että Babylonian vanha Baabelin maailman kaupunki, joka on raunioina, voisi jälleen nousta sellaiseksi keskukseksi, josta ilmestyskirjan 18. luku puhuu. Mutta kun me ajattelemme nykyistä öljysotaa, sitä valtavaa öljydollareiden, petrodollareiden määrää, joka on Lähi-Itään virrannut, sitä suunnatonta taloudellista kehitystä, joka on käynyt niissä maissa, kaikkia öljyä tuottavissa valtakunnissa ja Arabien emiirikunnissa, niin näyttäisikin siltä, että maailman kaupan ikään kuin sellainen polttopiste on suurelta osalta siirtynyt jo vanhan Babylonian valtakunnan alueelle. Ja siitä syystä on olemassa tällainen erikoinen ilmoitus, joka tulee toteutumaan niin, että antikristillinen maailman valta, sillä tulee olemaan kolme sektoria, poliittinen, uskonnollinen ja taloudellinen. Ja ne kaikki kohtaavat todellisen ja hirvittävän tuomion, joka täsmennetään ilmestyskirjan 17. ja 18. luvussa. Ja ne ovat jonkinlaisessa keskinäisessä liitossa, sillä nämä kolme mahtia tanssittavat kaikkia maailman ihmisiä, ylhäisiä ja alhaisia, viisaita ja tyhmiä, idän ihmisiä ja lännen ihmisiä, etelän ja pohjolan ihmisiä. Ne ovat politiikka, ne ovat väärät uskonnot ja taloudellinen mahti. Ei tarvitse olla mikään kirjan oppinut, eikä mikään hengellinenkään, ymmärtääkseen tämän tavallisella selkeällä lahtelaisella järjellä. Niin ei tarvitse mitään lisätarvikkeita vielä siihen asiaan. Mutta vetää siitä oikeat johtopäätökset ja lähteä siitä ulos. Ja lähteä kulkemaan vastavirtaan Kristuksen kanssa. Ottaa ristin häväistyksen ja jättää koko se antikristillisen hengen ja materialismin tuhoava leiri. Siinä tarvitaan Jumalan pyhän hengen kautta tuleva voima. Siihen ei ole pystynyt kukaan omin voimin tähän asti eikä tämän jälkeenkään. Eikä edes jatkuvaan kilvoitukseen meistä pysty kukaan, ellei Jumalan armo meitä tänään auta tässä ja nyt. Joka tapauksessa tämän toisen enkelin julistus Babylonian tuomiosta tai tämän Babylonin tuomiosta, se on erittäin paljon puhuva ja siinä on varmaan erilaisia puolia, joihin sietäisi tutustua. Minäkin toivon voivani tutustua ennen kuin puhun siitä teille, jos vielä elämme ja Herra suo. Minä en ensinkään väitä, että tietäisin, mitä siihen kaikkia kätkeytyy. Mutta sitten kun puhun ja on sen tiedä paljon, niin minä puhun sen vähän sillä tavalla, että sekin näyttää tiedolta. Sitten tuli kolmas enkeli. Näyttääkin siis siltä, että niitä oli vain kolme oikeastaan, mutta ensimmäistä sanottiin toinen ja toinenkin oli eräs toinen, sitten tuli kolmas. Ja yhdeksännessä jakeessa tätä lukua selvitetään, mitä tämä sanoo. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenellekään, joka ottaa sen nimen merkin. Tämä kirjoitus on aikaisemmin ollut esillä, ja tämä koskee aivan tarkasti ottaen vain Antikristuksen palvelijoita, joka on tämä peto, josta tässä mainitaan. Me tiedämme, että kaikki jumalattomat saavat oman tuomionsa, mutta tämä kolmas enkeli julistaa tässä erikoistuomion kaikille Antikristuksen palvelijoille. Niille, jotka suurena vaivan aikana oikein antautuvat häntä palvelemaan. Mutta sitten on mielenkiintoinen huomautus. Varsin mielenkiintoinen huomautus, jonka kanssa äkillinen Raamatun lukija, joka ei tätä asiaa oikein käsitä, saattaa joutua ihmeisiin, sillä 12 jae sanoo, tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Nythän nimittäin on ajateltu aika paljon sillä tavalla, että kun Jumalan seurakunta temmaistaan pois maan päältä, niin ei missään enää ole mitään pyhiä. Mutta me olemme jo havainneet näidenkin tuntien aikana, että 144 000 pelastetaan Israelin kansanjoukosta. Myöskin marttyyrejä tulee aika paljon, ihmisiä, jotka todistavat Kristuksesta ja jotka tapetaan sinä aikana. Ja nyt tässä oikein puhutaan pyhien kärsivällisyydestä ja erikoisten pyhien, sellaisten pyhien, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistuksen ja Jeesuksen uskon. Mekin tietysti olemme sen kaltaisia Jumalan pyhiä, mutta tuskin siinä mielessä kuin nämä ihmiset. Tämä viittaus yksistään, että ensimmäisenä on Jumalan käskyt ja sitten Jeesuksen usko, se on viittaus juutalaisiin, joita on olemassa sinä aikana, täällä maan päällä ja myöskin uskovaisina ihmisinä, joita on olemassa. Ja tässä varmaan tässä antikristillisessä koetuksessa näiltä henkilöiltä totisesti kysytään kärsivällisyyttä ja voimaa, että he pystyvät kieltäytymään, eivätkä palvele antikristusta, ja aikaisempi kirjoitus jo ainakin yhdessä kohdassa todisti, että heidät sitten tapettiin. Ja jätän tämän teidän arvioitavaksenne lähemmin tämän jakeen, mutta se joka tapauksessa todistaa sen asian, joka on useille täysin selviö jo kauan ollutkin, että sinäkin suurena vaivan aikana on Jumalan pyhiä täällä maailmassa. Ja jos kysytte tai kysyttäisiin, että mistä ne sitten tulivat, niin siellä on voimallisia saarnaajia. Ilmeisesti sellaisia saarnaajia, että me nykyajan saarnaajat kalpenemme heidän rinnallaan. Jos otamme ilmestyskirjan 11. luvun, niin minä palautan teidän mieliinne kaksi niistä. Ja on ihme, ellei niiden miesten saarna jotakin vaikuta, kun meidänkin saarnamme vaikuttaa. Ilmestyskirjan 11 ja 3. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. 3,5 vuoden aika, kun kaksi Jumalan säkkipukuista todistajaa profetoi. Ne on saarnaamista, oikein korkean tason saarnaamista, kun 3,5 vuotta Jerusalemin kaduilla nämä kaksi saarnaavat. Ja niin kuin aikaisemmin näimme, niin nämä henkilöt ovat historian merkkihenkilöitä. Elia ja toinen Mooses, tai Aadamista 7, joka on Eenok. Jos ei näitten miesten sanoma tehoa, niin sitten ei mikään tehoa. Ja siitä syystä minä en ensinkään pidäkään minään ihmeen, että pyhiä löytyy, kun kaksi sellaista saarnaajaa saarnaa. On täysin selvää, ettei kukaan voi profetoida antikristillisinä päivinä ilman pyhän hengen voimaa. Eihän kukaan profetoi ilman pyhän hengen voimaa, varsinkaan Elia. Meillähän saattaisi lipsahtaa tässä talossa, että joku intoutuisi vähän profetoimaan ja joku saattaisi epäillä, että oliko se nyt niin hengestä, mutta Elian suhteen kai ei ole mitään epäilyksiä, etteikö hän ole ollut hengessä ennen ja ole tulevaisuudessakin. Siitä syystä me löydämme kyllä ilmestyskirjasta itsestään selityksen sille, että mistä ne pyhät tulivat ja mistä niitä voi sinä aikana ilmaantua. No niin, jatketaan vielä. Otetaan sanoma vielä meille itsellemme ennen kuin lopetamme, sillä te olette kovin mietteliä näköisiä. Ehkä se johtuu siitä, että me olemme puhuneet niin paljon toisten asioista. Jae 13. Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan, kirjoita. Hautuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edessä. Totisesti henki sanoo henki. He saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Näyttäisi siltä, niin kuin tässä olisi suuri väliilmoitus. Kyllä se epäilemättä tarkoitti kaikkia sen jälkeen Herrassa kuolevia, sekin on totta. Mutta kun sanotaan tällä tavalla, minä kuulin äänen taivaasta sanovan kirjoita, niin siinä oli joku erikoinen korostus. Mekin olemme tulleet sellaiseen kohtaan, jossa tarvitaan korostus. Jos ilmestyskirjaa luet tähän asti, yksinäsi niin saatat pelätä. Tule sitten ja lopeta tähän jakeeseen ja jatka vasta sen jälkeen, kun olet rauhoittunut, sillä tässä sanotaan kirjoita, autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Ja se tarkoittaa sinua, ja minuakin se tarkoittaa. Koska täytyy panna tällainen autuuden julistus, sillä muussa tapauksessa me joudumme näiden profeetallisten näkyjen kanssa peljästyksen valtaa ja kauhuun. Niin tähän pannaan sellainen välikaneetti, että vähän niin kuin saa vetää henkeä, että kato, siellä on autuus sellaisille, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Että ei olekaan mitään hätää. Ei olekaan mitään antikristillistä valtaa meitä odottamassa. Ei olekaan mitään suurta vaivan aikaa. Ei mitään paholaisten armeijoita, jotka meitä vaivaavat, vaan autuus tästä edes kenellekään, jotka Herrassa kuolevat. Mutta heikko omatunto, sellainen, joka on yliherkkä, niin se jo tässäkin esittää oman kysymyksensä ja saarnansa ja väitteensä ja perkele sitä ruokkii vielä, että saarnaa vaan ja sanoo, että olisinkohan minä Herrassa. Ja se rupeaa sitä miettimään, kun ei se kuuntele enää mitään muuta saarnaa, se ajattelee vaan sitä, että olenkohan minä Herrassa. Ja niissä mietteissään se lähtee lahtelaiseen asuntoon, se epäilee vielä yöunissaankin, onko hän Herrassa. Siitä syystä on tärkeää tehdä itselleen selväksi, raamatullisesti selväksi, että kuka se sitten on Herrassa ja kuka Herrassa nukkuu. Sillä jos se ei ole selvä, niin ei ole mitään autuuttakaan. Miten ollaan Herrassa? Jotkut käsittävät asian niin, että se merkitsee sitä, että tarkoin valvoo itsensä, ettei tee yhtään virhettä ja että on jumalisen näköinen. Että tarkoin valvoo, että pitääkin rukoushetkistä ja raamatun luvuistaan ja kokouksista ja uhrauksista. Kaikkihan ne ovat hyviä, mutta ei ne ovat ole takeita, vielä mitään takeita, eivätkä todista, että ihminen on Herrassa. Niitähän kaikkia voisi ihminen tehdä olematta Herrassa. Eivät ulkonaiset seikat ratkaise, sitä vaan sydämen ihminen, sisäinen tila. Minä luen teille sellaisen jakeen, joka pitäisi rauhoittaa meitä siihen määrään asti, että me ainakaan tämän kysymyksen tähden valvo. En minäkään aio valvoa. Ja minä tiedän, että ne ovat autuaita, jotka nukkuvat Herrassa. Siinähän tarkoitaan kuolemaa nukkumista, mutta on se hyvä illallakin nukkua Herrassa, kun käy vuoteeseen. Sillä unihan on jonkinlainen kuoleman airut, kun ihminen on puolitajuttomana. Millä tavalla ihminen on Herrassa ja mitkä ovat ne perusteet? Se on lyhyesti ilmoitettuna ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jota olen aiemminkin täällä käyttänyt ja käytän nytkin. 30. jae sanoo, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänestä on Jumala. Ihminen on Kristuksessa Jeesuksessa, ihminen on Herrassa, elää Herrassa ja kuolee Herrassa sen perusteella, että tämä oleminen Herrassa on Jumalasta, eli ihminen on syntynyt Jumalasta. Uudesti syntynyt. Ja siinä ei ole mitään kyttäämistä. Syntynyt on syntynyt. Ei lapsi, joka tuossa temmeltää joskus kokouksessa, Pieni poika painelee tässä välillä, hymyilee kauniisti. Se vain on, kun se syntyi. Kyllä se julkaiseekin, että minä olen täällä kanssa mukana, eikä minä en pane yhtään pahaksi, että ilmaisee olevansa. Mutta vaikkei se puhuisi mitään tai kävelisikään tuossa, niin se olisi kuitenkin, koska se on syntynyt. Ihmiset, jotka ovat Jeesuksen ottaneet vastaan, kokeneet syntien anteeksi saamisen, he ovat Herrassa, he elävät Herrassa ja he kuolevat Herrassa. On merkillistä, että epäilijäkin, uudesti syntynyt epäilijä, se vain elää Herrassa ja kuolee Herrassa ja herää taivaassa ja ällistyy. Vaikka epäili. Kun ei luopunut Herrasta, kun kerran hänen olemisensa Herrassa, Kristuksessa, johtui siitä, että se oli Jumalasta. Hotois alkuisin Jumalasta, niin kuin hebrealaiskirjeen 2 ja 11 sanoo. Tämä asia ilmaistaan kaikkialla Raamatussa syntymäasiana. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Alkuisin jostakin, Jumalasta. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Meidän olemisemme Kristuksessa johtuu tästä, että me olemme alkuisin Jumalasta. En minäkään ollut sitä, joka on lihasta syntynyt, se on liha. Minun alkuni Jumalasta on 31 vuoden takainen asia. Ja vielä tänään muistan päivän, kun tällainen ihme tapahtui. Luova ihme. Kaikki eivät muista päivää. Se on yhdentekevää, vaikka et muistaisi vuotta. Sillä mitään merkitystä ole. Muistihan on hatara käsitys. Kaikilla muillakin se alkaa harveta ikävuosien mukana, eikä vaan aavuisen topilla. Jokainen, joka tulee vähän ikääntyneemmäksi, havaitsee aika ajoittain. Kaikki vaan eivät kehtaa tunnustaa, että aika pahoja aukkoja alkaa ilmaantua. Jos siis se olisi sen varassa, että sinä muistat niin hyvin sen ajan tai muistat, kuinka se tapahtui, niin se olisi erittäin heikko yritys. Mutta sinun olemisesi Kristuksessa on Jumalasta. Ja Jumala on toki suurempi kuin sinun muistisi. Muistiin vaikuttaa kalkkeutuminen täällä yläpäässä, mutta Jumala ei kalkkeudu. Hänen muistiinsa ei vaikuta mitkään vuodet eikä vuosimiljoonat. Kun hän on kirjoittanut sinut perheen lasten luetteloon taivaissa, silloin kun sinä uudesti synnyit, niin sinä olet. Ellet ole tietoisesti sitten kokonaan jättänyt häntä ja sanonut, että minä haluan kuulua tähän perheeseen. Mutta sellaista yleensä tekee vain ihminen, joka on jollain tavalla joutunut suureen pimeyteen. Ihminen, joka tosiaan on Jumalasta syntynyt, uudesti syntynyt, niin vaikka heikkonakin vaeltajana hän vielä sanoo, että minä tahdon olla sinun. Niin kuin onkin. Me kiitämme Jumalaa, että on olemassa tällainen ilmoitus, että ne ovat autuaita, jotka kuolevat tästä edes Herrassa. No mitä sitten? Kysykäämme sellaista asiaa. Että jos sinä, joka olet uudesti syntynyt ihminen, olet kylmällä paikalla, ja sitten Herra Jeesus tulee. Jättääkö hän sinut tänne sen tähden, että sinä olet kylmällä paikalla? Ei hän toki. Jätä pakkasessa paleltunutta lastaan, vaan korjaa ne paleltumatkin vielä. Niin tulee käymään. Koska ne ovat autuaat, jotka Herrassa nukkuvat tästä edessä. On kokonaan eri asia sitten niiden ihmisten kanssa, jotka ovat tehneet niin sanotun kuoleman synnin tai ovat kokonaansa jättäneet tämän tien, ovat joutuneet kokonaan Kristuksesta eroon, tieten tahtoen sellaisen leikkauksen tehneet, mutta ne, jotka ovat Herrassa, ne ovat autuaita, sillä tämä Kristus on tullut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Me voisimme nyt tämän erinomaisen asemamme vuoksi vetää suunnattomat rikkaudet esille, mitä kaikkea meillä on. Joko me tunnemme, että meillä niitä on, tai joko me tiedämme, että meitä niillä on. Sillä ei ole mitään olennaista tekemistä, sillä kaikkien näiden omistaja olet sinä, tunnet mitä hyvänsä, jos olet uudesti syntynyt ihminen. Tiedät mitä tahansa näistä, vaikka tietäisi mitään, ne ovat sittenkin sinua. vaan surkea, että kaikki eivät tiedä, sillä jos tietäisivät, niin useammat ratkaisivat mahdottomaan riemuun, jos tietäisivät. Ja siitä syystä me saarnaamme, että kaikki Jumalan ihmiset tietäisivät. Ja jos ihminen alkaa tietää, se alkaa myöskin tuntea, enemmän tai vähemmän, riippuen sen luonteen laadusta. Kun alkaa säteillä, että se onkin tuolla tavalla, silloin se jo alkaa myöskin jubileerata. Tahtoisin julistaa siis kaikille teille, jotka olette uudesti syntyneitä, joko olette helluntalaisia tai kirkollisia, että se on kotoisin tämä koko homma Jumalasta, että Jumala on asettanut sinut Kristukseen, ja siinä sinä nyt sitten olet. Ja Kristus on sinulle viisaus. Hän on enemmän kuin kaikki maailman tieto. Maailman tieto tarjoaa ajallisen kunnian, ajallisen menestyksen ja yhtä ja toista hyvää ihmiskunnalle, mutta Jumalan viisaus Kristus tarjoaa iäisen onnen. Sen rinnalla kaikki tämän maailman oppiarvot kalpenevat. Sen tähden on pantu tämä viisaus ensimmäiseksi ikään kuin todistamaan, että ne, joilla ei ole muuten mahdollisuutta oikein käydä kouluja, niin niistä voi tulla viisaita tällä tavalla. Ikuisia viisaita. Ja vanhurskaudeksi se merkitsee sitä, että sinä kuolet Herrassa autuaana sen tähden, että sinä olet vanhurskauden pukuun puettu ihminen. Lahjaan, pukeutunut otollisuuteen, täydellisyyteen, jumalalliseen puhtauteen Kristuksen veren kautta. Ei syyttä sanota, että ne ovat autuaat, jotka Herrassa kuolevat. Mikä sellaisessa puvussa on kuollessa, joka kelpaa maassa ja taivaassa, iäisyydessä, jonka edessä helvetin nuoletkin kilpistyvät. Jeesuksen verinen vanhurskaus sinulle ostettu. Pitäisi riittää. Minä erikoisesti ihastuin tähän katkojakeeseen tässä välillä, kun huomasin, että tähän minut haluaa Jumala pysäyttää. Sillä jos minä aina vaan mietin antikristusta ja vaivan aikaa ja kaikkea muita, niin lopulta perkele saana, että pannaan sinutkin sinne samoihin liekkeihin. Ja oma petollinen sydämeni voi myöskin alkaa epäillä ja sanoa, että sinä olit vähän sen väärti, että pikkusen saisit maistaa sitä. Sen tähden minä luen tämän autua jakeen tähän väliin ja jätän teidät siihen ja itsenikin tähän kohtaan, koska se erikoisessa määrässä siunaa minun sieluani. Sitten joku sanoi, että minä olen niin vajavainen. Katso, Kristus on sinun pyhityksesi. Sinua kutsutaan pyhäksi sen tähden, että synnyit pyhästä Jumalasta. Ja kun Jumala on pyhä, niin sinä olet pyhä. Kun minä olen suomalainen, niin lapseni ovat suomalaisia. Kun Jumala on pyhä, niin hänestä syntyneet ovat pyhiä. Siis niin monta kuin täällä on uskovasta, tämä on pyhien kokous. On pyhitetty Kristuksen, Jeesuksen uhrilla kerta kaikkiaan. Kaikki ne, jotka pyhitetään. Mutta pyhityskilvoitus on sitten asia, jossa me olemme eri pitkällä, mihinkä kohtaan kukin lienee päässyt. Niin se ei niin paljon merkitse, tärkeintä, että olemme samalla tiellä ja uskovainen on tiellä. Vaikka olisit kuinka heikko ihminen itsessäsi ja itseäsi tuomit, että sinä olet tiellä. Kun olet kerran uskovainen ja uudesti syntynyt, sinä olet tällä ihmeellisellä tiellä. Kristus on sinun pyhityksesi. Ihmettelin sitä vähän mielessäni tänään päivällä, että mitäs varten sen lunastuksen kirjoittaja jätti sinne loppuun sitten. No niin, autuaat erikoisesti ovat ne, jotka Herrassa kuolevat tästä lähtien, sillä heitä odottaa ruumiin lunastuksen päivä. Lunastustyön huippulukema ei vielä ole tapahtunut. Kristus on tullut lunastukseksi. Kaikki ne mutkat, kieroutumat, mitä ikinä sinun sielussasi on, joiden kanssa sinä tappelet. Nekin, joista luulit pääseisi voittajaksi, ne joskus sieltä nostavat päätään niin kuin ilkeät käärmeet. Ja katso, ne selviää ne mutkat. Kun tulee ruumiin lunastuksen päivä ja sinusta tulee Kristuksen kaltainen, silloin vasta Herrassa kuolevat ovatkin autuaita, kun he havaitsevat, että se vajaa jäi kokonaan sinne alas. Ei ole mitään enää sellaista. Nyt on hankalaa vähän. Ei ainoastaan minulla itselläni, vaan saattaa olla toisillakin joskus hankalaa minun kanssani ja minun tähteni. Sitten ei ole kenelläkään hankalaa, kun ruumis on lunastettu. Ne ovat siis autuaat, jotka tästä lähtien kuolevat Herrassa. Minä kyllä julistan, että ne ovat autuaat, jotka elävät Herrassa jo tässä ajassakin, mutta vielä autuaampia sitten, kun kuolevat. Niin lohduttakoon tämä ilmestyskirjan sana meitä. Kun näemme, mitä enkelit ovat saarnanneet, niin me otamme tähän väliin sen, mitä evankeliumin ydin meidän asemamme Kristuksessa ilmaisee, sillä tässä tulee käymään mahdottoman hyvin. Paremmin kuin mitä osamme ymmärtää tai aavistaa, kuvitella. Meillä ei voi olla niin mahdottoman hienoja uniakaan edes 10% siitä todellisuudesta, mikä meitä odottaa. Sillä kirjoita, oikein kirjoita vahvalla käsialalla selkeällä, jota juostossakin voidaan lukea, että ne ovat autuaita, jotka tästä edes kuolevat Herrassa. Kirjoita se, julista se, huuda se lahtelaisille, kaikenlaisille, helluntalaisille, kirkollisille, vapaakirkollisille, kaikille autuaille, verellä ostetulle, huuda suurella äänellä, että ne ovat autuaita, jotka tästä lähtien kuolevat Herrassa. Kuolema on nielty ja voitto on saatu Kristuksessa. Sen tähden me julistamme Jerusalemille rauhaa, me julistamme Jumalan seurakunnalle rauhaa ja me julistamme ikuista voittoa Kristuksessa Jumalan pojassa, joka pian tulee. Aamen.